Picha 15. Mijuza yake Yesu. Picha ino inkutiloja uwezo wake Mungu. Wawa. Ampele uwezo Yesu atende mijuza. Picha yankuna nshoto. Yesu aninkamula munu mmoja achikosa kulola. Tangu chiwelekwe. Yesu bande yakunkamula munu anianza kulola. Picha katikati inkutiloja nange ampa uzima mwana wakuwa. Wakati mamae na wawae wanuleija. Tena timkumona Yesu awena wena pachanya medi. Nange ankuwena wena pachanya medi awafulata wawake wawele mbali mtumbwi. Bwana wetu Yesu anitenda mijuza mingi kama ino, ili atiloje kuwa kweli nange mwana wake Mungu. Lelo Yesu awele na nguvu na ankutusaidie.